місця постійної дислокації, тобто до казарм.
Лише тоді, за словами Лаврова, російські сили почнуть повернення додому за виключенням російських миротворців на території Південної Осетії і Абхазії. Абхазькі ж сили повністю оволоділи Кодорським міжгір'ям і тепер Сухумі повністю контролює всю територію Автономної Республіки Абхазія. Сьогодні міністр закордонних справ Європейського Союзу мають узгодити головні юридичні позиції майбутньої угоди про припинення війни в Грузії, і лише тоді її мають підписати в Москві і Тбілісі. Чи підпишуть це питання? Також пропозицію про відправку до Грузії міжнародних спостерігачів можна узаконити лише через Раду безпеки ООН, де Росія має право вето. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібенд заявив сьогодні у Брюсселі, що Росія мусить надати підтвердження про заявлені нею тисячі жертв внаслідок грузинського наступу в Схінвалі ніж 7 на 8 серпня. Це є принциповим, на думку Мілібенда, тієї причини, що ці тисячі нібито вбитих стали чи не головною причиною вторгнення Росії на територію іншої суверенної держави.
Це був Василь Зілгалов. З ним ми зустрінемося ще наприкінці програми. З вами «Свобода сьогодні» і далі ви почуєте, яким є енергетичний вимір Кавказського конфлікту.
Ця інфраструктура по території Південного Кавказу, вона продовжить функціонувати.
Чи має Україна приймати біженців із зони конфлікту? Ваша думка?
Якщо народ хоче йти сюди, то хай приходить, нема питань. А якщо є біда в людей, то неважливо гроші, здається, треба допомагати.
І ми не оминемо тему спорту. Давні непримиренні футбольні суперники в часів СРСР, московський «Спартак» і київське «Динамо» знову б'ються за єдину путівку до групового турніру Ліги чемпіонів Європи. Про все це й більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Україна готова прийняти біженців із зони осетино-грузинського конфлікту. Так заявляють у департаменті справ громадянства та імміграції Міністерства внутрішніх справ. А як живеться біженцям з грузино-абхазького конфлікту? Про це у короткому репортажі Надії Шерстюк.
У трьох областях України – Закарпатській, Одеській і Київській – діють центри тимчасового тримання біженців. Кожен з них розрахований на 200 осіб, каже Ігор Репешко, начальник департаменту у справах громадянства Міністерства внутрішніх справ. До речі, як повідомили в Одеському обласному управлінні міграційної служби, сьогодні одна родина з Тбілісі вже попросила українську сторону надати їй статус біженців.
Облаштовані належно, вони вже давно функціонують, так що ніяких проблем там немає. В случае определенной необходимости все будет сделано для того, чтобы удовлетворить все потребности. Все зробимо, все батьківщина скаже, все зробимо.
Події на Кавказі вже використовуються різними українськими політиками для розпалювання територіальних і мовних проблем в самій Україні, вважає політтехнолог Тарас Березовець.
Пішли досить таки деструктивні заяви з боку низки політиків, зокрема Леоніда Грача, чільного представника комуністичної партії, стосовно того, що Крим невдовзі може повторити долю Південної Осетії. Йшлося про те, що може скористатися жителі Криму прецедентом, створеним свого часу в Косово, пізніше використаним Росією в Південній Осетії, оскільки відомо, що величезна кількість українських громадян, які проживають в Криму, мають подвійне громадянство з Російською Федерацією, особливо це стосується міста Севастополь, де кількість таких громадян налічує кілька десятків тисяч. Можуть з'явитися протилежні крайності, скажімо так, численні антиросійські заяви з боку радикальних, праворадикально налаштованих політиків. Така ситуація, якщо вона не буде піддана жорсткому контролю, вона буде лише погіршуватися.
Радіо «Свобода» поцікавилася думкою своїх слухачів, чи має Україна приймати біженців із зони військових конфліктів, зокрема із грузинсько-осетинського конфлікту. І ось що почув кореспондент Радіо «Свобода» на вулицях Києва.
Думаю, що так треба, повинно. Якщо завтра ми в такій ситуації окажемося, то я вважаю, що неізвісно, коли, якщо ти зробиш добро, неізвісно, коли воно тобі вернеться.
І рахую, що нещасним людям завжди треба давати допомогу. де б це не було, незважаючи на які причини. Бідні люди потребують завжди допомоги.
Я вважаю, що потрібно біженців приймати, тому що і релігія, і мораль каже про те, що людей треба любити. Кожну людину потрібно прийняти і дати їй кришу над головою.
На мою думку, варто дійсно надати якусь допомогу. Про себе не варто забувати, але якщо ми нікому не допомагатимемо, то хто допомагатиме нам?
Ні, ну справа в тому, якщо народ хоче йти сюди, то хай приходить, нема питань.
А якщо є біда в людей, то неважливо гроші, здається, треба допомагати.
Проблемою біженців на місці переймається українська громада у Тбілісі. У приміщенні української школи приймають всіх, хто звертається по допомогу. Зараз моя співрозмовниця, директор української школи в Тбілісі Ганна Матвєєва. Пані Матвєєва, чи діти вашої школи і їхні родини евакуюються?
Ні, всі знаходяться у Тбілісі. Ніхто нікуди не евакуюється. По-перше, літаки не вилітають. По-друге, ні батьки, ні діти не збираються покинути Тбілісі, бо вірять в те, що Росія настільки не буде анексувати вже Грузію, наскільки вже вони це зробили. Зараз знову прийшли люди, приїхали сьогодні зночі до нашої школи біженці. Вгорі знову танки мародерствують. Паніки такої нема, але є жах, про який тяжко сказати мені як жінці.
Скільки біженців зараз у вашій школі?
34 сім'ї, по четверо, по троє.
Вони сплять на підлозі?
Так, це люди без нічого, які приїхали, вони постраждали, вони побиті з синцями. Зараз вони перейшли в корпус поруч зі мною, у нас мало всього 10 кімнат, а там 30 тисяч, говорять, уже біженці.
У вас у школі біженці українці чи...
Я хотіла б розташовувати українців, тому я готую місця для українців, бо дійсно таких буде багато, але до мене звернулися грузини.
А діти українські в вашій школі, скільки у вас загалом дітей?
У нас 190 дітей, сім'ї зараз, вчителі зібралися в школі, знаходяться, діти по домах, ми їх сюди не залучили до школи, але вчителі, батьки зібралися і ми будемо намагатися давати якусь допомогу всім, хто буде сюди приходити. Зібрали гроші, вже віддали 300 лари, це своїх кишенькових, і намагатимемося далі зробити все можливе і неможливе.
А яка взагалі атмосфера серед мирного населення у Тбілісі і серед українських громадян загалом?
Єдність і ще раз єдність. Українці так само підтримують, ну ми всі грузини. Сьогодні ми всі грузини. У нас сьогодні немає українець, росіянин або інший. Ми всі грузини, ми разом з нашою країною, і нас тримає єдність і віра в те, що ми всі разом. У нас опозиція в перші ж дні виступила і сказала, що ми поруч з нашим президентом, поруч з нашою країною. У нас сьогодні немає ніякихось перепон з приводу суверенітету нашої країни. У нас Росія хоче відібрати землі, і то ясно, як Божий день. І всі це розуміють, але вони вже перейшли всі кордони і Північної Осетії, вони вже знаходяться на території Грузії, далеко на території Грузії, бомбили всі міста Грузії, Тбілісі 4 рази бомбили, вчора знову лунали вибухи тих бомб, які не вибухнули вчасно, але вони в Тбілісі, у нас горі повністю місто, знищене, чудове, як лялечка була. Люди жили щасливо і прийшли і говорять, у нас все було. Ми дуже швидко рухалися вперед. Але насправді інформація невірна, іде з телебачення. Ми в жасі, коли побачили, як реагує Україна. Люди не знають, вони думають, що це Грузія напала. Нас три дні провокували перестрілку. Вони були підготовлені до того. І коли поліцейські відреагували, вони сприйняли це як початок розгорнення дій. Сьогодні мародерствують, не знаю, як вони, от морозки чи козаки, чи хто. Жінок хапають, кого бачать, я маю різного віку, і везуть в горі, бо воно пусте. Що вони з ними там роблять? Для чого вони їх хапають? Що це за миролюбні сили? Поясніть мені. Ми мала країна, і ми відстаюємо свою свободу. І говоримо українцям, якщо сьогодні ми не вистоїмо, завтра це погрожує Україні. Люди, схаменіться, вони не зупиняться.
Ось така емоційна розповідь із Тбілісі директора української школи Ганни Матвієвої. Я дякую за участь у програмі. А ми порушимо ще один аспект збройного конфлікту на Кавказі. Привернув увагу світу цей конфлікт до питання безпеки енергетичних ресурсів в регіоні. Тут Грузія має стратегічне значення, адже через її територію проходить кілька систем трубопроводів. З грузинських портів також хоче отримувати Каспійську нафту Україна. І про ці подробиці Мар'яна Драч.
Грузинський уряд заявляє, що росіяни навмисно скидали бомби за кілька метрів біля трубопроводів на території Грузії, щоб продемонструвати свою силу не лише Тбілісі, але й усьому світу. Підтвердження цих повідомлень з незалежних джерел немає. Водночас у вівторок енергетичний гігант British Petroleum заявив про те, що зупиняє експлуатацію нафтопроводу Баку-Супса і газопроводу Баку-Тбілісі-Ерзерум на території Грузії. Причина – конфлікт на Кавказі. Хоча разом з тим компанія заявляє, що її енергетична інфраструктура не постраждала. Більший нафтогін Баку-Тбілісі-Джейхан перестав качати чорне золото ще минулого тижня до подій у Південній Осетії через пожежу на турецькій ділянці. За такими повідомленнями пильно стежать на Заході, каже Радіо Свобода, італійський енергетичний оглядач Федеріко Бордонаро.
Obviously, the conflict between Georgia and Russia has affected the whole.
Звісно, що конфлікт між Грузією і Росією вплинув на геополітичну ситуацію, і багато глядачів, багато інвесторів тепер стурбовані тим, що буде з нафтогоном Баку-Тбілісі-Джейхан і газопроводом Баку-Тбілісі-Ерзерум та планами європейців та американців посилити роль Південного Кавказу у поставках стратегічних вуглеводів на Захід.
Hydrocarbons toward the West.
З огляду на останні події, треба переглянути систему безпеки трубопроводів в Грузії, Туреччині та Азербайджані, радить колишній керівник азербайджанської державної нафтової компанії Сабіт Багіров.
Більша безпека піде на користь і компаніям, і урядам.
Стан енергетичної інфраструктури у регіоні має безпосереднє значення для України. Коли вона запустить нафтогін Одеса-Броди в аварійному режимі, то буде отримувати Каспійську нафту в одному з грузинських портів. Разом з тим, директор енергетичних програм Центру НОМОС Михайло Гончар вважає, що Україна не повинна відмовлятися від цього проєкту.
Ця інфраструктура по території Південного Кавказу, вона створена, вона має свій технічний ресурс, вона буде використовувати. Точнісінько так же, як не дивлячись на періодичні спалахи військових конфліктів і терористичних актів в регіоні Перської затоки чи в регіоні всього Близького Сходу, продовжують функціонувати маршрути, якими нафта доставляється на світовий ринок.
Конфлікт на Кавказі практично не вплинув на світові ціни на нафту. Мар'яна Дреч, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні», і зараз ми поговоримо про футбол. Знову матч між московським «Спартаком» і київським «Динамо» через 14 років після їхньої впертої дуелі в Лізі чемпіонів. І всього через кілька місяців після зимового турніру в Ізраїлі, де «Динамо» розгромило «Спартак» за рахунком 3-0. Але справа не в турнірі, а в чому справа, знає мій колега Василь Зілгало. Він зі мною в студії. Отже, Василю, в чому?
В тому, що матчі між «Динамо» і «Спартаком» – це завжди щось особливе. Мало хто знає, що першої нищівної поразки гордий московський «Спартак» зазнав уже ще в перший повоєнний сезон в українському Ужгороді від місцевої команди вчителів. Тоді матч закінчився перестрілкою військових і панікою, коли вболівальники тікали хто куди і навіть плав через річку Уж. Потім було 25 першостей СРСР, у яких точилася вперта боротьба цих двох знаменитих клубів. Ну, хоча б така проста статистика. 13 разів чемпіоном СРСР було «Динамо Київ», а 12 раз московський «Спартак». Московський «Спартак» володів кубком СРСР 10 разів, а київське «Динамо» 9 разів. А якщо в цілому брати турніри всі, то «Динамо» виграло турніри 46 разів, «Спартак» 34.
Василю, а прогнози на сьогоднішній матч, напевно, вже зрозумілі ваші?
Ну, мої прогнози дуже поки що сумні, бо я спостерігаю зараз за матчем, і перші хвилини, де четвертій хвилині московський «Спартак» забив гол і поки що виграє. «Динамо Київ» намагається зрівняти, але поки що не вдало. Але я скажу, що це перший лише матч Ліги чемпіонів між «Спартаком» і «Динамо». Другий матч відповідь відбудеться в Києві через два тижні, і тільки він вирішить, хто отримає єдину путівку до групового турніру Ліги чемпіонів Європи. Динамо чи Спартак?
Дякую. Це був Василь Зілгалов, наш відомий фан радіо «Свобода», фан футбольний. Програму провела я, Людмила Ванник. Це була «Свобода сьогодні». Залишайтеся з нами, слухайте «Свободу» щовечора. Говорить радіо «Свобода».